طيب grazie tali jaitu awek biex tieħdu sehem f'dan il-kumitat. Kif tafu dan huwa kumitat li qiegħed ikun ukoll rrekordjat imbagħad fil-ħin li joġbu technician wara li meta jkun hemm slot ikun hemm live streaming u wkoll dak li ngħidu ħajkun qiegħed jiġi mxandar fil-mezzi tax-xandir tal-Parlament. Naddu biex napprovaw il-minuti tal-aħħar laqgħa, ma nafx hekk kulħadd għandu kopja tagħhom jogħġobkom. Tajjeb, mela il-minuti noħodhom li huma approvati, jekk mhux kummenti, minuti approvati. It-tieni għajtin fuq l-aġenda tal-lum huwa l-abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar ix-xandir, abbozz numru 145. Naddu issa għal klawsola numru 2 u niklob jekk hawnx xi rimarki dwar klawsola numru 2. Yes, Dr. Komodi. Yes, ma l-għam l-għol.
I mean, go ahead if you go chair, I'm sure.
Lemmo, rritnu rirrispet lejku kol pala li jatressaq dan l-abbot. Ara, jina nifem illi din hija trasposizjoni ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Nifem illi il-gvern nieda konsultazzjoni jidur li bejt minja u 22 ta' Mejju u il-rizultat ta' dik nafuħ għaxijat fil-publiku. Jidher ukoll illi mid-dibattitu li kenna jidher lil-ġimgħa l-oħra fil-Parlament hemm ukoll aktar awareness, aktar arfin fil-media houses tagħna dwar kif dan l-abbozz jista' jeffettwhom. Minix ħanajt fuq għalissa, minix ħa nitkellem fuq proposti li wieħed jista' jikkunsidra biex intejbu dan l-abbozz ħalli dawk il-media houses ma naqtawlhomx saqajhom. Imma l-ewwel proposta li nixtieq nagħmel lill-gvern hija din. Nistgħu niftehmu nissospendu dan l-istaġġju ta' kumitat u nistieden lill-kollega Bela jiltaqa' ma' dawn il-media houses flimkien. Ħalli flimkien isibu soluzzjoni illi iva issir trasposizjoni tad-direttiva, imma b'tali mod illi l-media houses Maltin fiċ-ċokon tagħhom ukoll jistgħu jibqgħu jgħixu. Hemm possibiltajiet, hemm miżuri, hemm anki issues li wieħed jista' jiddiskuti. Jiena kontet nara l-abbozz, kontet nara d-direttiva, rajt anka il-linji gwida illi ħejjiet il-Kummissjoni Ewropea u hemm ukoll possibilità illi li tagħtik id-direttiva nifisa illi aħna nirrikonoxxu illi hemm kwistjoni ta' interess pubbliku u naħseb li hemm kwistjoni ta' interess pubbliku hawnhekk illi għaliex media houses Maltin mhumiex media houses Ġermaniża, Ollandiża, Angliża li r-reach tagħha hija differenti. Il-business model hija differenti, l-introjtu tagħhom huwa differenti. Minkejn li l-introjtu tagħhom huwa differenti, però ħafna mill-ispejjeż huma l-istess. Allura jiena ġenwinament f'dan l-istadju nixtieq nitlob jekk inti kollega tistax niftehmu li jiġi sospiż l-istadju ta' kumitat sabiex tieħu on board konsultazzjoni mal-media houses u flimkien issibu dak illi taħseb li jista' jgħinhom. Ovvjament b'rispett tad-direttiva. Jien meqas ħa nitlob li hemm għalfejn kun hemmhekk. Hija kwistjoni li inħalliha f'idejk nafda fik illi tagħmilha di l-konsultazzjoni magħhom daqshekk dirett biex issibu metodu. Għax inkella naħseb illi ħanaġlu taħt il-kappa li hija trasposizzjoni ta' direttiva. Anka llum, ġifieri jiena nixtieq il-rappreżentanti li jew tal-media houses jitkellmu ħalli nipprovaw nifhmu daw biex xi ħaddejn, ġifieri da verament l-ewwel kellhom id-daqqa tal-COVID. Actually l-ewwel kellhom id-daqqa tal-user generated media kollha u social media kollha li tagħhom daqqa. U mbagħad kellhom daqqa oħra tal-COVID. Issa qed nifhem li qed iħossu daqqa oħra bid-direttiva.
Il-Ministru Kjoġu, jgħu il-pozizjoni tiegħu. Grazie, Mr. Chairman. Ringrazio l-Onorevoli Komodini Kakija tal-kummenti tagħha.
L-ewennet, jina ma nistax naqbel li jem l-ħagġla. Ma nistax naqbel li jem l-ħagġla, għax din id-direttiva ġiet diskussa fis-sena 2017. Kienet għadha l-presidenza Maltija fejn din id-direttiva ġiet diskussa, intlaħaq bil forma ta' kompromess dak iż-żmien fejn ħanajtek il-pajjiż iż-żgħar u l-pajjiż il-kbar laħqu kompromess ta' tekst ta' direttiva li għandna quddiemna. Qed nitkellmu tlet snin ilu, jiġifieri definitely m'hemmx ħaġla, naturalment imbagħad kien hemm il-proċess fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li komplew jiddiskutu d-direttiva biex għaddiet imbagħad anki mill-istadji kollha anki fil-fora Ewropej. Mela dwar l-ħaġla ma naħsibx li hemm l-ħaġla għax id-direttiva kien hemm proċess kif kollha kemm aħna nafu li kien hemm proċess ta' direttiva u għandna direttiva quddiemna. Issa. Il-punt huwa id-direttiva kif id-direttiva kif se nimplementawha fil-liġijiet tagħna. U jekk hemm xlok ta' li ntejbu l-abbozz ta' liġi għandna quddiemna jew le. Jiena kif dejjem tkellimt kemm mod pubbliku kif ukoll b'mod intern, dejjem tkellimt li jekk hemm lok li aħna ntejbu l-abbozz ta' liġi, by all means ntejbu l-abbozz ta' liġi. Ġifieri jiena mhux qed ngħid isma' dan huwa t-text u għandna nimxu fuq dan it-text. Ġifieri id-dispożizzjoni tiegħi hija li jekk hemm lok li ntejbu l-abbozz ta' liġi fil-waqt li jibqa' kif qed inti wkoll jibqa' in-line mad-direttiva, mela let's do it, ejja nagħmlu dal proċess. U intejbu dak l-abbozz li għandna quddiemna sa fejn nistgħu intejbuh biex jibqa' allajn naturalment mad-direttiva li kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea huwa obbligat li d-direttiva jdaħħalha. Issa hemm linji gwida nistgħu ngħidu sma nħarsu lejn linji gwida u kemm jista' jkun nimxu magħhom m'għandi l-ebda problema. Ħana mela ċara wkoll li il-gvern mandu l-ebda intenzjoni li jew naqtaw saqajn xi ħadd jew li b'xi mod jew ieħor diffikultajiet li jkunu għaddejjin minnhom minn qiegħ f'dan is-settur addirittura inkabrulu daw id-diffikultajiet xejn minn dan. L-iskop ta' dal-abbozz ta' liġi huwa unikament u primarjament biex aħna nimplimentaw id-direttiva li tidħol fis-seħħ sa 19-20 ta' settembru ta' din is-sena. Issa aħna t-time frame nafu x'inhu. Time frame huwa li din il-ġimgħa il-Parlament jieqaf għal waqfa tas-sajf. Il-probabilità kif dejjem jiġri huwa li aħna dejjem ndħlu wara l-festi tal-indipendenza u allura nkunu diġà għaddejna l-perjodu ta' meta aħna bħala pajjiż suppost inkunu daħħalna din id-direttiva. Issa jiena għajt inti għamil tajjeb semmejt li kien hemm konsultazzjoni, ma kienx konsultazzjoni li aħna provajna naħbuha, li kien hemm il-COVID hija realtà. Ġifieri idealment jiena xtaqt li kien kunt għajna f'sala u dawk kollha u nagħmlu reklam biex in-nies jiġu fis-sala, in-nies minn interessat kollha, primarjament dawk li huma prime actors fis-settur u oħrajn li forsi jkunu interessati. Biex impattu għal dan, ġifieri hawnhekk għandi l-press release li konna ħriġna biex kemm jista' jkun u make known il-fatt li ħajkun hemm il-konsultazzjoni. Appart il-konsultazzjoni kif issir issoltu, ridna nagħmlu wkoll session online, kellna nagħmluha online għall-inqas biex ma inti tista' tisiden in-nies ma sax tobligom jiġu. Imma din il-press release kienet pubblika u nimmaġina jien dawk li huma interessati u naħseb jiena l-ġurnalisti eċetera jsegwu dak il-press releases li joħorġu. Kulħadd kien mistieden li anki jattendi għal di l-online session fejn kien hemm l-esperti preżenti, kienu online, naf li kienu online, biex naturalment ukoll hemm dal-mistoqsijiet. Issa jiena li nissuġġerixxi huwa dan. Ejja nibdew il-kumitat u naraw fejn huma l-oġġezzjonijiet. Aħna bqajna nisimgħu wkoll, jiġifieri mhux noqgħod ngħid ma' min intqajna kif dal-perjodu, jiġifieri jien stajt ngħid isma' id-direttiva ġiet approvata. Tajna wkoll lok ta' konsultazzjoni, u stajt ngħid isma' ġa kien hemm opportunitajiet U allura hemm xi fejn nagħti dawn l-opportunitajiet. Jien stess batta l-persuni li b'xi mod kidbu u ntqajna magħhom anki b'mod individwali. Fosthom min jħoss li jista' jiġi mill-qut minn din id-direttiva. Untqajna u rajna x'inhuma l-konsens tagħhom u se nippruvaw nindirizzaw daw il-konsens għax aħna m'għandna nibda interess li b'xi mod naqtaw saqajn ħadd ma nimla ċara. U bl-ebda mod ma nixtiequ jew ma rridu kun hemm xi ħadd jaħseb li b'xi mod irridu nirrestrinġu l-libertà tal-espressjoni, l-għalet id-direttiva għedem mek biex tipproteġi l-minuri u tipproteġi l-nies vulnerabli u li toħloq level playing field. Dawk huma l-prinċipji kardinali tad-direttiva. U allura aħna ma dawk irdu nimxu, issa jekk kif ninterpretawha eċċetra, jien qed ngħid li dat-test li għandna quddiemna, dat-text li għandna quddiemna tal-abbozza liġi, sakemm ikun within the parameters tad-direttiva. Miftuħ għal kull forma ta' titjib biex fejn mhux ċar niċċaraw fejn hemm issues naraw kif nistgħu dawn l-issues sakemm nibqgħu in line mad-direttiva, naturalment għax inkella nkun qed nagħmlu briġ aħna stess tad-direttiva nimxu magħhom. Nista' nifhem li sallum is-sitwazzjoni hija din li l-medja tradizzjonali diġà kienet covered bid-direttiva tal-2007 u allura diġà il-qafas legali tagħna jikkejterja għal medja hekk kemm sejħa tradizzjonali. Id-direttiva l-għannu qoddimna, wieħed mill-iskop ewlenin tagħha hu li twessa min jaqa' taħt id-direttiva. Mela llum għandek ċirkustanzi fejn metodi ġodda ta' xandir ħa nuża dil-espressjoni, sallum mhux ma jaqgħux taħt id-direttiva. Issa se jibdew jaqgħu. Min intendek ċirkustanzi fejn illum għandek min mhux regolat xejn li jfisser li jagħmel li jrid, u d-direttiva t-tajt isma' qiegħ noħolqu level playing field. Biex min illum jista' jagħmel li jrid u min illum diġà huwa kopert u obbligat b'ċertu obbligi, noħolqu dan level playing field biex min jista' jagħmel li jrid. Jiġi bħall-oħrajn li ħanajdu hekk qed jiġi milqut ukoll minn din id-direttiva. Issa. Ma rridikx tajt id-direttiva. Kif se nagħmlu aħna fil-liġijiet tagħna? Naturalment naħseb jien minn illum mhuwiex regolat, jgħidlek isma' jiena aktar jaqbel li nibqa' kif jien illum u nibqa' mhux regolat, dik nifhimha. Imma d-direttiva mhux dak l-iskop tagħha. D-direttiva hu li toħloq level playing field ġara darba kien hemm żvilupp mill-2007 sal-lum u naħseb ukoll nammettu li hemm żvilupp u d-direttiva dak li tippotilha. Issa, għall-kuntest lokali, u inti ġustament, onorevoli Komodini Kakija semmejt, li altru kumpanija fil-Ġermanja li n-immaġinja ta' ċertu daqs. U altru kumpanija ta' ċertu daqs ieħor f'Malta u f'pajjiżi ieħor għażar tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk id-direttiva fil-bidu qed li din tilħaq kompromess li ntlaħaq bejn dawn l-eżiġenzi diġà tal-pajjiż il-kbar u l-pajjiż iż-żgħar. Ħanżommu b'mod sempliċi. Però jiena wkoll qed ngħid u qed nuri d-dispożizzjoni tiegħi mhux issa biss imma anki fil-proċess kollu. Li jekk aħna flimkien nagħmlu l-isforz li jekk hemm xi dubji fuq xi ħaġa, jew anki kif ħadd tiġi interpretata mill-awtorità, u l-awtorità hija l-awtorità tax-xandir. Magħna hawnhekk għandna il-kap eżekuttiv, dalwaqt se jkollna wkoll il-chairman tal-awtorità kellu impenn ieħor li ma sax jaħrab minnu u se jkun magħna ftit tard imma dalwaqt ikun preżenti. Għax aħna mhux biss importanti l-liġi persa kif tiġi emendata, imma anki kif ħad tiġi ħanajtek interpretata mill-istess awtorità tax-xandir u l-ħsibijiet tal-awtorità tax-xandir. Ħansemmi eżempju prattiku. Mela aħna nafu li ħad tibda skeda dalwaqt. Mhux biss fuq l-istazzjon nazzjonali, ma għandek skeda, kulħadd ikollu l-iskeda tiegħu u x'inhu l-medium. U daw ikun hemm kuntratti u ikun hemm ħsibijiet li jsiru minn żmien qabel. Allura kif ħadd imxi l-awtorità li trid tirregola dan kollu viżavi dan il-fatt li se jkollok skeda li ilha tinħadem u kuntratti li ilhom jiġu negozjati, eċċetera. U dik hija l-awtorità li tgħidilna. U jekk l-awtorità ħadd tagħti ċertu direzzjoni u linji gwida u mod taħsib ta' kif ħadd imxi viżavi kulħadd, naħseb li tajjeb li dal-kumitat ikun marraf kif l-autorità tax-xandir finalment ħad imxi f'din id-direzzjoni. Allora, jekk taqblu, is-suġġeriment tiegħi jkun ejja nibdew l-abbozza liġi, xin naħseb li huma tnejn tliet klawżoli partikolari li forsi l-iktar li jistgħu ikonna issues fuqhom.
L-iktar jekk tgħidu li nieqa' fl-erba'.
Tieqa fl-erba'?
Question time.
Le, jina nistaw b'għaddejn, jekk il-kollegi ti.
Jina kont nisgħuq.
Le, ma nistgħu
kif ittuni d-direzzjoni nkomplu.
Le, jina
sotu nifu fl-erba niżlu għal.
Fl-erba nkomplu fl-erba u nofs.
Ma fakas inkomplu, jina m'għandix problema nkomplu. Komplu batejna.
M'għandekx questions fil-bidu jiġifieri.
Mhux suppost le. Jiġifieri jiena dan is-suġġeriment tiegħi ejja naraw fejn naslu. Aħna kek ma nalqux kollu llum u nkomplu moment ieħor. Aw għandi xi żewġ emendi tnejn żgur għandna ma mark suppost għandna oħra jisimu.
Jiġifieri
jekk li jista' jkun l-emendi jkunu aċċettabbli wkoll għal min nafu li oġġezzjonanti b'mod fil-pubbliku waċ insemmi l-ħadd. U kifett jiena għajna nitkellmu anki ma daw il-persuni. Yes.
Ħana mis suġġeriment, nistgħu nissospendu ftit u jkollna n-informal discussion bejnietna u tgħidilna forsi daqsxejn minn naħa tiegħek what these areas are. Ħalli mbagħad we move forward.
Kolli konsensa se kant komx ġimgħu intuġi bħal-opposizzjoni xi proposti konkreti fuq dak jiena nifhem x'qed tgħid inti x'inha ġejja nkemm ngħata tal-midja wkoll ħafna żmien fil-midja, ma jekk hemmx proposti konkreti li fuqhom nistgħu
nibdew. Dan inħoloq kollu fl-aħħar weekend. Fl-aħħar jiem inħoloq kollu. Għaliex ovvjament il-liġi tagħha tlabbozz tagħha fil-Parlament il-ġimgħa l-oħra. Iddiskutejnija u għamilna second reading within a few hours, ġifiri 24-48 hours u għamilna d-dibattitu. U ovvjament il-mezzi tax-xandir dej koton ta' dak x'inhu jiġri. Issa, jiena nifhem illi hemm deadline. Jiena nifhem li hemm deadline sal-20 ta' Settembru biex indaħluha din id-direttiva. Li tgħid li għax aħna ħanifqu għas-sajf, jiena lesta li nibqa' naħdem sakemm di tiġi tajba, ġifieri dik mhix kwestjoni. Li nindirizzaw mhux ovvja, għalhekk ma jekk hemm bżonn il-Parlament jibqa' jaħdem, mhix problema.
Jekk
hemm kwestjoni illi nindirizzaw dawn il-concerns u intom għandkom l-emendi, għaliex kif qatt li inti ntqajt ma' stakeholders anki wara l-eluq tal-konsultazzjoni. Allura, kif issuġġeriet il-kollega, għandna nissospendu biex inti tgħaddilna daw l-emendi biex naraw x'inhuma. Jiena naħseb illi wkoll għandna nħallu lill-stakeholders jekk hawn minnhom preżenti li għandhom jispjegaw ruhom. Jiena ma naħsibx illi għandna nkunu aħna illi ngħidu ħed l-emenda tajba jew le jekk l-stakeholder ma jafx x'inhi. Jekk inti ntqajt magħhom. Naħseb li għandhom ikollhom idea tal-emenda, jiena wkoll nixtieq nistaqsi lill-esperti, pereżempju, sakemm nistgħu nġebdu biex din il-liġi tidħol fis-seħħ, tibda tirregola il-mezzi tax-xandir kollha, hemm l-opportunità li nagħtu ċans ta' żmien biex almenu daw il-mezzi tax-xandir ġodda ituhom ftit nifs biex irregolaw ruhom. Il-linji gwidi ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tal-liġi li ħadd adotta l-awtorità miktuba jew le. Għax jiena qiegħda fl-istadju fejn qed tgħid li approva liġi ma l-linji gwidi ma nafhomx. L-istess mod ma jafuhomx l-stakeholders. U allura fejn hom daw il-linji gwidi?
Jiena li qed huwa li viżabi il-guidelines li l-awtorità tax-xandir setati li jiena wkoll irid nisma'hom, jiġifieri. Jien ma nistax u musta nitkellem fisem l-autorità tax-xandir, għax l-autorità tax-xandir hija autorità kostituzzjonali, qed laħ jkun anki ċ-chairman tal-istess autorità. U allura f'ċirkustanza fej inti għandek skeda li diġà qed tinħadem u qed tiġi maqbuda. Għandek kuntratti li qed jiġu firmati wara li jkunu ġew diskussi. Wieħed ma jistax jgħid isma' mill-istaddit il-liġi u minn għada se nibdew nimplementawha b'mod li naturalment ġifieri l-awtorità tax-xandir ma tittejda hi Mux se nejda jira, xie mandiġ l-autoritar
nejda,
kisem l-autoritar xandar.
Għalek tlab, jek l-linji gwidi u miex abbozzati deġa, illa liex l-autoritar ta' xandar jadda rappresentata unek u jistaw jindikawna. Anki għalek tlab li kunu uma bħala esperti li jgħidunna sakem nistaw natu ċans biex il-liġi tiġi mod effettiva.
Jina mandiġ oġġezzjoni għal dan, ovvjament, anki għax jina mux se nitkellem fisem l-autoritar ta' xandar. U ma nistax nitkellem fisem l-autorità tax-xandir, jiena għalhekk hija l-awtorità li mbagħad tittajt kif ħad timxi fuq l-abbozz tal-liġi u fuq il-liġi.
Qed
nagħmlu introduzzjoni.
L-Onorevoli Mikallef jagħmel intervent hekk joġbu wkoll.
Grazzi ħafna, Sur President, jiena nilqa' bi pjaċir il-rimarki li qiegħed jgħaddi l-Ministru u anke nosserva dak li qed tgħid l-Onorevoli Komodini Kakija għaliex il- f'dan il-weekend, jekk nistgħu ngħidu hekk, ħafna kienu dawk il-media houses illi anke miegħi għamlu kuntatt, ovvjament bħal l-Onorevoli Bedingfield Guder u anke Buttigieġ ġejjin mill-mestier u allura wieħed forsi iktar aċċessibbli li jitkellem magħna għaliex hemm barra qed hemm diversi mistoqsijiet dwar kif ħaj tiġi verament affettwata l-introduzzjoni ta' dan l-abbozz. Kif tkellimna anka fil-plenarja, wieħed ma jistax jaqbad trasposizzjoni tal-liġi u copy paste jaċċetta illi dak li jott fl-Olanda, fl-Ispanja, fl-Italja jott għal-media houses Maltin. U ngħid dan illum il-ġurnata b'iktar responsabilità mhux biss għax 17-il sena sħaħ mexxejt kumpanija tali u konsulent għal diversi kumpanniji oħrajn, però għaliex illum stess irċevejt ammont ta' emails fejn wieħed jitlob kif kull wieħed waħda minna ser inkunu qegħdin naġixxu f'dan l-istess kumitat tal-abbozz. Jimma naqbilx illi għandna intawlu żmien, imma nemmen illi għandna nindirizzaw il-sitwazzjoni. Sitwazzjoni illi żgur li kull min huwa hawnhekk nispera li jemmen illi għandna naraw kif nirregolarizzaw u mhux nimbarraw il-kumpanniji tax-xandir milli iwaslu il-messaġġ tagħhom. U fil-waqt illi nilqa' bi pjaċir il-maġġoranza tal-klawżoli hawnhekk preżenti, jiena wkoll kelli diversi riservi fuq uħud minnhom, kont ċar fil-plenarja dwar xi uħud u anke Sur President qiegħed inressa anke żewġ emendi sabiex wieħed ikun jista' jittieħed f'konsiderazzjoni sabiex mhux biss inkunu qegħdin naddottaw direttiva Ewropea imma fuq kollox inkunu qegħdin nirrispettaw lil diversi kumpanniji Maltin illi huma nkwetati. Huma nkwetati mhux għaliex ma jridux ikomplu jimxu fil-linja ta' professjonalità, imma għaliex l-ekonomija Maltija hija differenti minn dik barranija, l-economies of scale huma dawk illi huma u kif aċċennat ukoll l-Onorevoli Komodini Kakija. L-ispejjeż illi wieħed iġor huma ugwali, id-differenza huwa l-qlieħ. Għalhekk jiena f'ċertu punti u jekk tippermettili Sur President aktar tard meta nkun nista' nresa anke l-emendi inkun nista' nitkellem dwarhom, żgur illi wieħed meta jħares u jiġi biex jirratifika dan l-abbozz li għandna quddiemna wieħed irid iqis illi qabel xejn kull kumpanija tax-xandir irid ikollha mezz ta' dħul illi ikun sostenibbli. U kwalunkwe teddida għal dan naħseb illi kull wieħed waħda minna hawnhekk għandna nġorru responsabilità illi nevitaw milli dan ma jsirx. Mil-banda l-oħra hemm diversi punti illi rajtom tul il-karriera tiegħi fix-xandir u llum il-ġurnata l din fuq il-għadba illi nkunu qegħdin immorru għal l-istess liġijiet illi jitresqu l-qudiem ukoll għal dawk fuq pjattaforma diġitali illi ma nixtieqx illi wieħed ikun għaddej mill-istess problemi u fil-waqt illi naċċenna l-bżonn tal-level playing field u allura le ma jagħmilx sens illi min jgħid fil-medja tradizzjonali ikun skrutinizzat u jkun ukoll espost għal ammont ta' multi fil-waqt illi mbagħad għandek pjattaformi oħrajn illi huma kif ngħidu aħna għal xan xej u qed jista' jagħmel illi jritu xejn mhux xejn. Żgur illi il-konċett ta' level playing field m'għandux ifisser illi jekk kellna liġijiet illi ħolqu problemi għal diversi aziendi fix-xandir tradizzjonali. Għandna naqbdu dawk l-istess konċetti u nkunu qegħdin nimponuhom fuq il-medja diġitali. Żgur illi jiena ħa nkun qiegħed nopponi għal dak il-ħsieb, imma inkun qed inħares il-qudiem lejn liġijiet illi jippromovu ħsieb u anka kreattività ta' kif wieħed ikun qiegħed jirriklama u jippromovi. U għalhekk ressaqt anka dawn iż-żewġ emendi għal konsiderazzjoni tagħkom għaliex għalija illi wieħed ikun qiegħed fi programmi ta' ġrajiet kurrenti u jkun qiegħed jutilizza pinna ta' ditta jew inkella jixrob kafe ta' ditta oħra. Waqt programm ta' ġrajiet kurrenti u allura dak jiġi meqjus bħala tqejt tal-prodott, żgur illi ma jkunx qiegħed b'xi mod jinfluwenza l-opinjoni ta' min qed isegwi u isqinqas il-verità illi se jkun qiegħed jistaqsi dwarha. U allura naħseb illi l-kol kemm aħna għandna l-obbligu illi nkunu qegħdin inħarsu illi ngħaddu liġi illi fuq kollox tinċentiva lil min huwa kreattiv, tinċentiva lil min irid jaħdem fix-xandir mingħajr ma nippenalizzawh. Anzi, għandna nkunu aħna illi nissalvagwardjaw u ninkoraġġixxu l-iżvilupp tal-medja Maltija u anka tal-kunċett kwalitattiv aktar milli immorru fuq kwantità. Infakkar biss u nikkonkludi hawnhekk sur President illi fil-leġislatura preċedenti kenna ġlieda sħiħa u li jiena ngħid intrebħet b'suċċess illi pajjiżna ra kif dawk kollha illi jutilizzaw fost l-oħrajn il-YouTube jitħallsu minnu. Ejja ma nkunux aħna illi naraw kif noħonqu aspetti kreattivi ta' riklamar għaliex fih innifsu illi dbieħ riklam u tippreżenta riklam huwa għalija arti wkoll ta' kif wieħed jagħmel dan. U allura naħseb li għandna nimxu fuq l-istess kunċett illi kif għamilna fil-leġislatura preċedenti u rajna oqsma oħra ta' kif wieħed ikun qiegħed isostni l-ekonomiji ta' pajjiżna u xandir b'mod partikolari bħala industrija, inkunu aħna illi l-liġijiet illi ngħaddu jirrispekkjaw eżatt dan il-ħsieb biex mhux biss noħolqu level playing field imma nollu wkoll il-qasam tal-xandir tradizzjonali.
Grazzi l-Onorevoli Mikallef, il-Ministru xtaq li għaddi xi kummenti oħrajn, jekk jogħġbu? L-Onorevoli.
Yes. Jiena, suċċeben, grazzi. Jiena ninterpreta dak li qed ngħidu lkoll kemm aħna s'issa bħala li qed naqblu b'mod ġenerali, jiġri aħna m'għandniex ħanitkellem għalija. Jien m'għandix oġġezzjoni li aħna naraw li huma l-punti li aħna nistgħu nħarsu lehom. Jiġri l-Onorevoli Buttigieġ semmiet jekk għandniex nifqu ftit informalment nibqgħu hawnhekk informalment nitkellmu, m'għandix oġġezzjoni għalija. Għandna rappreżentanti tal-awtorità tax-xandir kif ukoll anke l-avukat li ħadem fuq l-abbozz tal-liġi eċetera eċetera biex id-direttiva tiġi implementata. Jiġri nistgħu nagħmlu dan liberament. Meta nitlu f'kull klawżola se jkollna l-opportunità li nifhmu aħjar kull klawżola x'trid tagħmel in-line mad-direttiva li jridu nimplementaw. U jiena informat li d-direttiva sa 19 ta' settembru trid tidħol fis-seħħ inkella jkun hemm il-proċeduri naturalment li jsiru s-soltu f'każ li pajjiż ma jottempraxx fuħu.
Kumitat jista' jintaqa' fis-sajf ukoll. Ġifieri jekk intom
tiġi. Jien m'għandix oġġezzjoni
għas-sajf. Kumitat jista' jibqa' dejjem fis-sajf. U nipproponilkom jekk ikun hawn diskussjoni, nibqgħu għaddejjin live, ħalli ditkom mezz kif tasal l-informazzjoni.
Ħudu paċenzja xa middejna hemm ħajta l-kworum u se jkollna niżlu. Ġifieri, iva, ġifieri għandi messaġġ.
Mela ikonna iwafqu l-kumitat ta' wieħed. Nerġgħu niġu wara l-immorru kworum. Grazzi. Tajjeb, mela narġaw inkomplu x-xogħol tal-Kumitat tal-Abbozz tal-Liġi, konna qegħdin niddiskutu il-way forward, jiena allura ħadt l-impressjoni li issa nistgħu nibdew klawsola, klawsola, niddiskutu klawsola, klawsa, naraw x'inhu huma l-emendi li nixtieq nagħmlu. As we go along, nkunu nistgħu. Mela, il-Ministru qed jogħġbu jippreżenta klawsula numru 2.
Klawsula numru 2 hija emenda l-artiklu 2, bażikament di ma toħroġ mid-direttiva ma li il-kelma it-tifsira ta' ministru qed tiġi mibdula li sakemm ma jiġix proprju ċort li tfisser il-Ministru responsabbli għax-xandi. Di m'għandix taqsam mad-direttiva ma sempliċement malatt la qegħdin fiha rranġajna dik il-definition.
Tajjeb, dak favur, dak kontra, mela din il-klawsola qed nemkon, nitlob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 3.
Mela, grazzi, klawsola numru 3 fil-fatt hija l-emenda tal-artiklu 16F tal-att prinċipali li qed tagħmel referenza għad-direttiva attwali li naturalment għaddiet anke mill-Parlament Ewropew mill-Kunsill.
Grazzi, mawx kummenti, mela dak favur, dak kontra, klawsola qed nemkon, nitlob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 4.
Iva, klawsola numru 4 għandna emenda, għandna emenda li maqsuma fi tnejn. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq klawsola li hija pjuttost twila u allura hemm diversi tifsirijiet li wieħed irid jara. Jiena biex ma jkunniex l-ebda problema forsi nieħdu tifsira tifsira. Ħalli nkunu ċari għal kulħadd minn flok naħduhom kollha f'daqqa. Iva, nagħtaw issa. Mela, l-emendi li għandu qudiemi huma fejn hemm it-tifsira tal-kelma direttiva dik għandha tiġi imħassra u minnu fih wara t-tifsira tal-kelma direttiva kif imħassra għandha tiżdied tifsira ġdida li ġejja. Dik hija l-emenda għall-abbozz. Ma nafx għandek xi kopju ħadd jogħġbu? Ieħor jieħor. Mela hawnhekk ħansib naqal il-liġi ħalli nispjega ruħi aħjar. Mela din qiegħda għal 16F. Imma sorry, 16G għandek naġu għax il-4.
Il-paragrafu A, qed jirreferi għall-paragrafu A.
4A
qed jgħidu.
Mela, ħanidrikom x'inhi, qed naraw l-att. Jekk naraw l-att, qed nipprova nasal sa 16G. Rob. L-oriġinali, għalhekk qed ngħid. Mela, is-16G qed tagħmel qed nara l-att issa, all right? Qed tagħmel referenza għal l-kelma direttiva tfisser direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew, eċetera, eċetera. Issa, aħna fl-artiklu ta' qabel 16F għamilna id-direttiva tal-Kunsill li ma tfisser, li qed nagħmlu referenza għad-direttiva attwali li ġiet approvata issa u li qed indaħlu fil-liġi tagħna. Fis-16G tal-att baqgħet hemmhekk it-tifsira l-direttiva l-antika. Li qed nagħmlu blejjet inneħħuha biex aħna jkollna tifsira waħda tad-direttiva. Issa,
tajjeb, qablu.
Dik l-ewwel biċċa. Issa mbagħad.
Mela qiegħ nagħmlu hekk. Mela l-Ministru qiegħed jipproponi li jkun hemm emenda għall-abbozz, din l-emenda ġiet spjegata.
Imma fadilna biċċiet oħra. Il-biċċa l-oħra hija fejn għandux jaqsam il-paragrafu N. Fejn qed titkellmu issa hawnhekk fuq fuq sponsorship. U din hija importanti din it-tifsira ta' sponsorship għax hawnhekk jista' jkollna ċertu affarijiet li tqajmu fil-pubbliku wkoll. Mela, hawnhekk qed jiġi suġġerit li wara il-kliem kwalunkwe kontribut għandhom jidħlu l-kliem ħlief għar-reklamar televiżiv, telebejħ u tqejjid tal-prodott. Mela, sponsorship jew sponsorizzazzjoni tfisser kwalunkwe kontribut ħlief għar-reklamar televiżiv, telebejħ u tqejjid tal-prodott. mamul minn imprizi pubbliċi jew privati jew persuni fiżiċi li mhumiex involuti fil-proprjetà ta' servizzi tal-medja audiovisiva jew servizzi tal-pjattaforma ta' video sharing jew fil-produzzjoni ta' xogħlijiet audiovisivi jew għall-finanzjament ta' servizzi insomma u tkompli sal-aħħar tal-tifsira ta' sponsorship. Hawnhekk qed inżidu qed inżidu wara l-klim kwalunkwe kontribut.
Qed neħħi reklamaj televiżiv telebeħu tgħid tal-prodott minn sponsorship.
Ekku.
Mhumiex parti mid-definition. Mhumiex
parti mid-definition ta' sponsorship. Issa din tista' twieġeb għal ċertu nkwiet jew ħsieb li kien hemm espress pubblikament u li aħna tkellimna anki individwalment mal-persuni.
U din nistgħu nagħmluha u nibqgħu in line mad-direttiva?
Jena, l-assigurazzjoni tajt hija iva.
Imma fejn jidħol id-digital qed ngħidu fejn jidħol id-digital biss jew inkella ħadd affettwa x'għandir kollu.
Skura x'għed tajt li reklamar it-televiżjoni telebej.
Ok.
Tajt, mela il-Ministru si propone tieni emenda għal dan l-abbozz li hija paragraf B l-enne.
Paragraf N.
Sawa? U mandek xiktar dan il-mod?
Għal din le.
Ok, mela. Għaw iktar diskussjoni fuq daw l-emendi? Qabel ma nġibu għom għal-voti?
Fuq daw l-emendi, essaċ le, imma ma nistax nalaq dan l-artiklu, għax jista' jkun illi ikonna nerġaw naraw dan l-artiklu minħabba xi kwistjonijiet li jinqalgħu along the way.
Mr. Chairman,
permettili. Perskiet natkellmu fuq definition
tal-. Naqbel mal-onorevoli Komodini Kakija, jiġifieri għalissa qed naqblu fuq iż-żewġ emendi li tipproponi. Il-klawżola nħallha miftuħa, ħalli jekk ikollna bżonn nirreferu lura mad-definition biex niċċeraw xi.
Nimxu biċċa-biċċa, ngħaddu daw l-emendi u nħallu
l-formula. Inħallu klawżola korruzzjon.
Mela, dawk li huma favur daw l-emendi. Dawk li huma kontra, mela daw l-emendi għaddew nemkont. Issa inkomplu.
Sekonda, xi nifferma lek għandi.
Inkomplu diskussjoni fuq dan. Din il-klawsola. M'hawnx iktar kummenti fuq din il-klawsola. Mela din ħalluha miftuħa u l-Ministru jippreżenta l-klawsola numru 5 kjoġbu.
Mela, il-klawżola numru 5 qed temenda l-artiklu 16 H tal-att prinċipali u hawnhekk qed indaħlu dak li għandu x'jaqsam mal-fornituri ta' servizz tal-medja. Issa, il-16H li fil-fatt qed nemendaw hija obbligu tal-awtorità dwar servizz ta' mezzi audiovisivi. Jiġifieri hawnhekk bażikament qed inwessaw ir-rimit tal-awtorità tax-xandir b'dan abbozza li b'dan l-artiklu anzi bil-klawżola 5. Mela.
Artiklu ta' dan l-abbozz. Ara, jina qed nieħu spunt kif diġà għamilt fil-dibattitu ta' second reading. Dan l-artiklu fl-abbozz jagħti jitkellem kif qatt inti Ministru illi jagħti iżjed jew wessa l-outreach wessa l-supervision tal-awtorità tax-xandir u jgħid jagħmel dan billi jistabbilixxi min huma dawk il-fornituri ta' servizzi tal-medja li huma stabiliti Malta li għandhom uffiċċju prinċipali Malta u li allura jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-awtorità tax-xandir. Jiena ħanieħu spunt minn di u ħanerġa' nistiednek sabiex tindika jekk il-Gvern u wiex jgħat jaħdem biex jipproteġi lill-media houses mill-islep proceedings. Illa lix tajjeb illi inti tindika min huma il-media houses li jaqgħu taħt l-awtorità tax-xandir, imma daqshekk u aktar huwa tajjeb illi aħna bħala pajjiż darba l dejjem ma nħallux il-media houses tagħna ikunu medda bi proċeduri barra minn Malta, speċjalment meta hawnhekk qed ngħidulhom intom obbligati bi proċeduri f'Malta, obbligati tħarsu lill-awtorità tax-xandir imma tinħalluhom esposti għal dawk it-teddid li jiġu minn barra minn pajjiżna fil-konfront tagħhom.
Il-Ministru?
Mela, jien naħseb fil-prinċipju fuq l-issju tal-isleb ma mhux qed nara diffikultajiet. L-unika issju li qed nara li ma nistgħux nirregolaw isleb taħda l-abbozz tal-liġi. Jiġifieri jiena m'għandix problema li nitkellmu. Jien naħseb li qed issir diskussjoni anke fuq livell Ewropew, to be fair, iktar milli fuq ġurisdizzjoni ta' pajjiż wieħed. Għandek ukoll ġurisdizzjonijiet li kif donnu kien hemm xi ħieli jew xi każ partikolari li addirittura xi ħadd mill-Istati Uniti ri tifittex il xi ħadd minn hawn Malta kif Mr. Żball jaħseb kienet fil-medja fil-xhur li għaddew. Ġifieri mhux naħseb, jiena m'għandix oġġezzjoni li jkun hemm diskussjoni fuq isleb mod ġenerali. Kemm Malta, però naħseb titla f'livell Ewropew ukoll. Barra minn hekk, jekk xi ħadd jibqa' barra minna minn kien jista' jiġi mfittex, sejna legali minix, però wieħed jista' jibqa' barra minna, allura l-effetti ta' xi sentenza li tista' tingħata f'xi ġurisdizzjoni oħra ma jkunux effettivi.
Mhix
legalment korretta. Jiġbiri għalhekk qed għamilt il-proviżor jiena legali minix, imma naturalment dak li kien qed jingħad qabel forsi qed ninterpretaha ħażin jiena. Però the bottom line is this, jiena diffikultà fuq li nitkellmu fuq isleb u kif nistgħu nipproteġu, eċetera, I don't have an issue. Ma naħsibx li huwa through these amendments li għandha ssir, għandu jkun hemm fil-ħkaż emendi f'leġiżlazzjoni oħra. Għandu jkun hemm diskussjoni mhux biss fuq livell nazzjonali, inħoss imma anke fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Ġifieri sa xi ma sax ngħid ma laqbilx miegħek fuq id-difiża tal-ġurnalisti, eċetera, biex iħossuhom liberi fil-qadi ta' dmirijiet tagħhom. Però mhux through this legislation, that's my issue biss.
Mela, aħna min-naħa tagħna konna ressaqna emendi fuq l-islap proceedings fil-liġi relevanti, dina kienet issana l-oħra, konta dek mhux inti ministru ta' xandir, u hemmhekk il-gvern ma kienx laqa' dawk l-emendi, kien ivvota kontrihom. Din mhijiex il-liġi relevanti, ma jiena nuhu gost li inti lilum inti l-ministru ta' xandir tiġi hawnhekk u taqbel miegħi li għandna bżonn nagħtu protezzjoni lill-ġurnalisti fil-konfront ta' dawn il-proċeduri. U allura l-mistoqsija tiġi b'mod naturali, inti se tibdih dal-proċess biex tagħmel dan l-abbozz tal-liġi. L-emenda dil konna diġa tajni aħna u kienet preżentata, ġifieri tista' tibda anke minn hemm. Jiena nifhem li tkun trid il-comfort li din issir mill-Unjoni Ewropea. Imma ma nistgħux fejn fl-ugwaljanza imxejna iktar mill-Unjoni Ewropea, naħseb fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni u l-media houses tagħna għandna wkoll nimxu iktar il quddiem mill-Unjoni Ewropea. Allura jiena nista' nagħtik il-support u l-appoġġ tiegħi kollu, nista' nagħtik il-ħidma tiegħi kollha biex naħdmu flimkien biex nwettquha emenda bħal din fil-liġi tagħna. Però issa d-domanda naturali wara dak li għatli inti la taqbel miegħi, għedli, meta għan nibdew naħdmu fuqha.
Sur President,
l-Onorevoli Jean-Claude.
Grazie ħafna. Li fuq dan il-punt, jekk tippermetu li anke nirrimarka, rimarka, naħseb li ċertament dan mhuwiex l-abbozz li rrelata dwar dan kif qed wieħed qed jifhem u jirraġuna. Żgur li jekk irridu ngħaddu rimarki, jiena ma narbuċ biss l-isleb, imma saħansitra fejn wieħed jitkellem fuq il-libelli ċivili, ġifieri jgħin tilqhom il-punt illi. Jekk ħanħarsu lejn ix-xandir irridu qabel xejn inkunu qegħdin niddefendu liċ-ċittadin komuni. U allura fejn tidħol ir-reputazzjoni ta' persuna, żgur illi fil-waqt illi konna katalisti illi neħħejna il-libel kriminali, mill-banda l-oħra, żgur illi l-kol kemm aħna nistgħu nirrimarkaw il-fatt illi l-libel ċivili għadhom b'ċifri illi reputazzjoni ta' persuna żgur tiswa iktar minn 5,000 euro. Counter argument ta' dak jista' wieħed iġib anke l-islepp li inti għandek kumpanija fost l-oħrajn privata illi iġib u d-dim il-qorti ta' pajjiż partikolari, tressa u d-dim il-qorti ta' pajis partikolari aziende Maltin u koll illi b'daqqa ta' sentenza wieħed letteralmenti kollu ibati għal ħajtu kollha u mhux għal perjodu biss. Allura naħseb li hemmhekk ikun il-fora ġusta illi wieħed jaraf jevalwa il-kwalità ġurnalistika, ir-responsabilità illi wieħed qiegħed iġorr u norbot magħha wkoll l-importanza illi kull xandar għandu jkollu meta jiġi biex jagħmel mhux biex insinwazzjonijiet imma anke biex jagħmel rapportaġġ. Allura naħseb li għandna nittrattaw dan is-suċċett li qed qajjem l-Onorevoli Komodini Kakija żgur mhux f'dan il-kumitat, però f'kumitat apposta illi wara proċess ta' konsultazzjoni res u qudiem ideat illi rrispekjaw. Kemm il-ġijiet tal-lum u jiena nħares anke lej modelli Belġjani u anke Irlandiżi fejn jidħol dan ir-rigward. Illi r-reputazzjoni tal-bniedem hija importanti daqs ukoll ix-xogħol tal-ġurnalist. U hemmhekk għandna mmorru pari passu bejn l-ispejjeż li wieħed għandu iħallas jekk jiżbalja u anki il-salvagwardja tal-ġurnalist biex ma nħonqux id-dritt tal-espressjoni wkoll. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Ġandlo. Għaw iktar kummenti fuq klawsola il-Ministru.
Iktar milli fuq il-klawsola fuq il-għax l-Onorevoli Komodini Kakija ħadet gost bil-kummenti għaj. Skużi. Inti ħadd gost bil-kummenti li qed jien, jien ħadd gost ukoll bil-kummenti għak li inti qed li għandna libertà tal-espressjoni ma jimpurtax jekk nimxu aktar anki mill-istess Unjoni Ewropea fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni. Jiġri aħna qegħdin diġà tajjeb ma nistgħu nkunu aħjar.
Maċċek.
Jiena hekk interpretaj dak li qed inti.
Ekko ġbok tifhimha.
Inti qed ma jimpurta xejn jekk nimxu aktar mill-Unjoni Ewropea fejn għandha x'aqsam il-libertà tal-espressjoni. Li jfisser li għandna libertà tal-espressjoni ma jfisser ukoll li nistgħu nimxu aktar mill-istess Unjoni Ewropea.
Interpretazzjoni soġġettiva m'hemmx kollega.
Jiena li se nagħmel huwa li se nħares lejn dak li kien suġġerit fil-passat. Naturalment wara periodu li naraw da kollu ma sansi poġġezzjoni li nħarsu lejh. Ovvjament hemm il-proċess li jrid jieħu l-kors tiegħu ġie data
ma jistax. Jekk tkun available mbagħad inti.
Nista' nassigura l-kollegi li jaħdu jkun serviu dejjem available fix-xogħol tal-Parlament.
U allura li nkomplu nsaħħu l-libertà tal-espressjoni hija proprju xi ħaġa li anke dal-abbosta li jiġi huwa f'dik id-direzzjoni, naturalment fil-kuntest anke tad-direttiva Ewropea.
Tajjeb, imma jien nikkonċentraw issa wara di diskussjoni interessanti ħafna. Biex nibnu dan l-abbozz. Mela. Ħana di dak favur, dak kontra. Il-klawsola numru 5 għaddiet nemkom, issa niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 6.
Grazzi Sur Chairman, il-klawsola numru 6 fil-fatt qed tagħmel sostituzzjoni tal-artiklu 16 ġej tal-att prinċipali li bażikament hawnhekk qed nitkellmu fuq l-informazzjoni li għandha tingħata mill-provdituri ta' servizz, jew anzi ta' servizzi ta' mezzi audjoviżivi. Ġifieri din hija l-informazzjoni li skont id-direttiva għandha tingħata lill-awtorità kompetenti li għal autorità ta' xandib dan il-każ.
Aw kommenti jekk iġobkom? Mawx kommenti, naddi klawsola numru 6 l-votazzjoni, daw favur daw kontra, klawsola numru 6 ditnemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawsola numru 7.
Grazzi, klawsola numru 7 qed iżżid fil-fatt mal-artiklu 16 J, anzi, sorry, qed inżidu wara 16 J fil-fatt fejn hawnhekk għandna l-iskop huwa l-protezzjoni tal-minuri u għandek ukoll mbagħad dak titratta s-16JA l-protezzjoni tal-minuri u mbagħad hemm ukoll il-16JB li m'għandu x'aqsam xi meħed nagħmel ikber reklama hawnhekk għax fil-preżenza tal-awtorità aktar u iktar. Aċċessibilità għal persuni diżabilità fejn hawnhekk hija xi ħaġa importanti wkoll li d-direttiva tisħaq fuqha. U 16JC titkellem fuq il-kunsens meħtieġ għal tibdil fi programmi jew servizzi tal-medja audjoviżiva.
Grazzi Ministru, hawn xi kummenti? Ma wx kum, Dr. Komodin.
Le, jena, kif diġaħet sentenza qasira diġaħet dan il-punt fil-dibattitu ta' tini reading, naħseb illi jekkem xaħġa verament tajba f'din id-direttiva hija illi qed inkomplu nsaħħu l-protezzjoni tal-minuri u qed nagħtu aktar aċċessibilità l-persuni b'disabilità. Nifhem illi din ħadd tiġi ta' kost anke għall-media houses, però verament inħeġġiġhom illi jifmu il-ruħ soċjali anke wara din il-kwistjoni u fuq kollox huma iwettqu l-libertà tal-espressjoni li titlob ukoll inklusività ukoll f'dawn il-pjattaformi.
Grazzi. Kommenti veru sbieħ għaliex dawn huma l-prinċipji naħseb li hawn konsensus nazzjonali fuqhom. Naddu għall-votazzjoni fuq klawzola numru 7, dawk favur, dawk kontra. Il-klawzola numru 7 dit nemkom, nitlob il-Ministru jippreżenta klawzola numru 8.
Jitkellem miżuri fis 16JA1 qiegħda miktuba ħażin biex tirranġar, għax qiegħda mużur.
Dakun bad fl-aħħar nagħmlu intuhom is-saħħa li jirranġaw.
Artiklu skużani, klawzola 8.
Ħajkollhom jifuq nhom. Non naħseb.
Sorry?
Fishing ekk. Naddu l-artiklu numru 8.
L-artiklu 8 jista' jkun wieħed minn dawk li jrid jiġi jibqa' miftuħ. Forsi l-awtorità tindikalna jekkux wieħed minn dawk l-artikli li jrid jibqa' miftuħux.
Fil-faddan huwa wieħed mill-Ġoana Spiteri, kap eżekuttiv tal-Awtorità Xandir, fil-faddan huwa wieħed mill-artikli li ħadd ikun hemm information session dwaru. Ovvjament hemm partijiet li dan huwa diġà qiegħed fisseħ, imma nifhmu li peress li jmiss ir-reklamar u allura huwa importanti li l-stakeholders ikollhom information session dwaru.
Jiena li qed nara l-artiklu 8, l-artiklu 9. U l-artiklu 10 żgur iridu jibqgħu miftuħa biex anke l-awtorità timxi ftit iktar fuqhom. Ġifieri semajli hemm l-artiklu 11, però minħabba mpenjiet l-oħra li suppost bdiet noqsi ilu u bdiet ma rridu issa nitlu fiha, nitlob illi tiġi sospiża illum, però niftehmu wkoll meta hemm bżonn li nerġgħu nkomplu. L-autorità nkunu tajni għad żmien ukoll biex kompli tiżviluppa anka l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni.
Mela, aw bil-jina l-artiklu 9, 10, 11 jibqgħu miftuħin ħalla l-awtorità. Le, ok. Dax.
Le.
Il-problema hija l-ħin tagħna mhux
il- Le, ok. Għall-klawzola 9 hemm emenda. Ma nafx kif tiġi nippreżentaw l-emenda jew le. Fil-waqt li jibqa' miftuħ il-klawzola.
Nippreferi li nara flimkien.
Jibqa' miftuħ xorta waħda.
Jiġifieri jekk nistgħu ma nivvutawx fuq l-emenda wkoll.
Allhom miftuħin. Għajti kienet u koll flott konsultazzjoni li saret wara xisa.
Mela, il-Ministru jipprezenta l-emenda
għal-klawzola 9.
Klawzola numru 9 kjoġbu?
Issa, klawzola 9, f-paragrafu A-B taħħa, il-klim pop-up advertising waqt l-ħbarijiet, programmi dwar ġrejiet kurrenti u programmi jew servizzi reliġjużi għandhom jiġu sostituiti bil-klim pop-up advertising waqt l-ħbarijiet u programmi jew servizzi reliġjużi. Ġi bażikament hawnhekk programmi dwar ġrejiet kurrenti ġew minħija
pop-up advertising.
Le.
Ecco.
Sorry. Jekk tajba dam il-kontrat. Waġġej il-kurrenti.
Ġiet kurrenti l-istatti.
Di ovvjament ippreżentata ma nistgħu nivvutaw fuq l-emenda u laqqas fuq il-
Mela darb'oħra nibdew niddiskutu klawzola numru 8, 9 u l-komplement. U l-forum għalek.
Jiena jekk minn ħan nistgħu jekk m'hemmx oġġezzjoni nintaqgħu next week. Għax, għaxin l-autorità għandu għandu għazmin. Allora tkun inkluża ma dawk l-erba li għandhom.
Ekku, mela nirringrazzja l-Ministru u l-membri kollha li pparteċipaw f'dan il-kumitat. Dan il-kumitat issa se jiġi il-kumitat laqgħa se tiġi magħluqha u ħanipposponu għal dat oħra li ħad tiġi miftema mal-oppożizzjoni u mal-gvern meta jkunu l-aħjar li kulħadd jista'. Grazzi. Kumitat magħluq.